Hei, sunnuntaibrunssi ohjelma mun vieressä on saapunut. Laura Malmivaara, Vaiti-kirja on ilmestynyt. Puhutaan ihan kohta siitä.
Joo.
Mutta ennen kuin me puhutaan siitä, niin mitä sulla Laura kuuluu?
Voi, mitä mulle kuuluu?
Se on iso kysymys. Mikä sun fiilis tällä hetkellä?
Hyvä. Ehkä vähän väsynyt, jos nyt ihan rehellinen on. Että on ollut aika tiukka kuukausi tästä takana ton kirjan julkaisun jälkeen. Ja on ollut kaikenlaista. Mä oon tehnyt paljon kaikkea ja jotenkin se oli tietynlainen sellainen virstanpylväs mulle tai sellainen hetki, johon mä olin ladannut aika paljon tai odottanut sitä koko syksyä. Sitten kun se tuli, niin teekö, kun jotain isoa tapahtuu, niin sen jälkeen on semmoinen niin kuin pieni uupumus.
Takki tyhjä.
Vähän joo.
Tämä kirjahan on erittäin hyvä. Mä sain tämän eilen itse asiassa ja mä oon nyt niin kuin yli puolessa välissä. Tähän jää helposti koukkuun. Tämä on siis fiktiivinen kirja, joka ehkä myöskin perustuu osittain jonkinlaiseen niin kuin faktaan.
Tai omiin kokemuksiin, omiin sanotaan näin, joo.
Millaista palautetta sä oot saanut lähipiiriltä?
No, hyvää palautetta oikeastaan kaikilta sekä läheltä että kaukaa. On ollut ihan hämmästynyt, kuinka paljon mä oon saanut palautetta. En mä ois ikinä uskonutkaan, kuinka loistavasti tämä kirja on otettu vastaan. Se on ollut aivan uskomatonta. Lähipiiri on seurannut tietysti mun kirjoittamista pitkään ja niille se itse kirjan julkaisu ei ollut sinänsä niin kuin semmoinen merkittävä asia. Totta kai helpottavaa, mutta lähipiiriltä mä oon saanut kannustusta koko ajan ja oon paljon puhunut. Tietysti vaikka kirjan nimi on Vaiti, niin tosi paljon on tullut puhuttua.
Miten tämä on sun esikoisromaani.
Joo.
Missä vaiheessa lähdet miettimään, että okei, mä haluan nyt tehdä tämän tyyppisen kirjan. Nyt mä haluan kertoa asioita tässä muodossa.
Joo, tämä on itse asiassa, mä en oikeastaan itsekään tiedä, missä vaiheessa se tapahtuu. Mä en ollut, siis kirjan kirjoittaminen ei ole semmoinen mun suuri haave, jota mä olisin aina halunnut tehdä. Mä myönnän sen ihan suoraan. Mä oon kirjoittanut elämässäni käsikirjoituksia sekä elokuviin että TV-sarjoihin aiemmin. Että sinänsä kirjoittaminen ei ole mulle mitenkään uutta tai että mä en tee sitä tässä ensimmäistä kertaa. Mutta romaanimuoto tuntui tässä tarinassa, joka mulla alkoi kypsyä sanotaanko pari vuotta sitten, niin se tuntui oikealta. Mä halusin sen fiktion suojan, mä halusin sen vapauden kertoa subjektiivisesti ja tämä ei ole mikään elämänkerta eikä mikään yhteiskunnallinen pamfletti tai edes mikään tarkoitus ottaa osaa johonkin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämä on ihan täysin sen kertojan subjektiivinen kokemusmaailma ja sitten se laveni ja meni mihin sattuu, mutta se romaani tuntui niin kuin todella oikealta muodolta mulle.
Tämä on vähän kuin Masked Singer Suomi. Mä en tiedä, ootko seurannut Masked Singer Suomi?
Joo, vähän.
Siellähän hahmot laulaa.
Niin.
Ja sitten ne poistaa sen maskin, niin sitten se ihminen, joka on siellä maskin takana, kertoo, että vitsi kuinka vapauttava oli laulaa. Kun sai heittäytyä täysillä, mutta silti siinä oli se maski. Tätä kirjaa kun lukee, niin tässähän on yhteneväisiä asioita, mitkä liittyy elämään, mitä on eletty. Niin monta kertaa, kun sä kirjoitit tätä kirjaa, niin piti miettiä ja pysähtyä, että vitsi, että mitähän mä tässä nyt oikein teen?
Tosi monta kertaa. Tuli kyllä semmoisia niin kuin kauhun hetkiä, varsinkin alussa. Vuosi sitten kirjoitin sitä intensiivisesti yhden kesän ja oli kyllä sellaisia niin kuin lähinnä melkein paniikin omaisia tunteita aluksi. Että mitä mä oon tekemässä? Voinko näin kirjoittaa? Voinko mä niin kuin sukeltaa tähän ristiriitaiseen tunne kaaokseen näin. Mitä ihmiset ajattelee? Voinko mä kertoa omia kokemuksia? Ja sitten mitä pidemmälle mä pääsin, niin sen helpommin se alkoi sujumaan. Ja sitten jotenkin se myös vapautui. Ja sitten siitä alkoi tulla kirja. Se on just ehkä toi maski. Yhtäkkiä se olikin ihan oma kaunokirjallinen teos.
Ne.
Se ei ollutkaan enää minä ja mun kokemukset, vaan se oli jotain ihan muuta. Ja se oli todella hienoa.
Nyt kun sä joudut, mä en tiedä, onko tämä joutu-sana oikea käyttö, mutta pääset promoman kirjaan, niin sähän joudut siis käymään haastatteluissa, jossa käydään asioita läpi ja kysytään menneestä ja tästä kirjasta ja niin edespäin.
Ja muista ihmisistä.
Ja muista ihmisistä nimenomaan, niin miten sä oot valmistautunut siihen?
Yritin valmistautua todella hyvin. Mä tiesin, että tätä kirjaa tulee olemaan vaikea markkinoida, koska tulee puheeksi mun entinen aviomies, akulouhimies ja moni muu asia, mikä on tavallaan siitä kirjan lähtötilanteesta, tietyllä tavalla siitä kokemuksesta mun entisen miehen kohusta tai sanotaanko näin syytöksistä. Ja yritin tavallaan etukäteen miettiä, että mikä on se, miten puhua siitä kirjasta, kun mä oon nimenomaan halunnut kirjoittaa kirjan, enkä antaa lehtijuttuja, enkä istua tässä haastattelussa. Yeah. Että tää on niinku todella vaikeaa. Sä tiedät itse, kuinka sä oot ollut julkisuudessa ja kuinka sensitiivistä se on puhua muista ihmisistä ja muiden ihmisten asioista. Mutta ei se valmistautuminen hirveästi auttanut. Kyllä se oli silti jonkinlainen aina yllätys, että miten jotenkin näissä haastatteluissa. Asia poukkoilee, mutta siis tämä ei mua jännitä, kun mä puhun itse. Mä saan olla niin sekava ja tavallaan niin kuin poukkoileva kuin mä oon, ja mä saan puhua niistä asioita, mitä mä haluan. Mutta ne lehtijutut, ne on vaikeita. Ne on hallitsemattomia. Ne. Siinä antaa sen kynän niin kuin toiselle ihmiselle.
Kyllä. Mä pystyn aika alaisin samastumaan moniin asioihin, mitä tässä kirjassa tapahtuu. Nimenomaan kun puhutaan entisestä puolisosta, joka joutuu myllerrykseen ja ikään kuin joutuu siihen prässiin. Ihmiset ei välttämättä ehkä näe, että siinä on oikeasti elämä. Että monelle se on viihdettä ja se on helppo aina kivittää jotain tiettyä kohdetta.
Onko sä itse joutunut siihen, että sun olisi tehnyt mieli sanoa, mutta sä oot pitänyt kädet kiinni
monta kertaa.
Kotona? Ja...
Monta kertaa. Se on niin kuin monta kertaa. Jotenkin huomaa, että parempi, niin kuin tässä kirjassa sanotaan tosi hyvin, että se, että on helppo lähteä siis puhumaan ja kertomaan ja avautumaan, mutta hiljaisuuskaan ei aina merkitse heikkoutta. Se on semmoinen asia, mikä tunnistaa aika hyvin. Mitä mieltä Aku on tästä kirjasta? Oletko puhunut hänen kanssaan? Onko sinä lukenut tämän kirjan?
On lukenut ja on pitänyt ja ollaan juteltu paljon. Että ihan, meillä on ihan semmoiset suorat ja mutkattomat välit ja myös koskien tuota kirjaa. Että ei ole mitään semmoista, mitä pitäisi salailla tai
miten peitellä. Miten sun matsilla voi?
Se on romutettu.
Onko? Se oli todennäköisesti tähän, joo, tähän se, kirjaan. Hei, sä oot ennessäsi ihan valtavasti kaikkea. Mä fanitan sua.
Voi kiitos.
Sä oot tehnyt hienoja elokuvia, sä oot ollut mukana TV-sarjoissa. Mä oon ihastunut suhun, kun mä oon kattonut sua, sun hahmoja.
Puhutaanko me nyt, onko tässä joku tämmöinen tilanne?
Hahmosta. Mutta mitä sillä rintamalla kuuluu? Nyt korona-aikaan on varmasti niin kuin, sä oot valokuvaaja. Sä oot kouluttautunut valokuvaajaksi. Mä itse asiassa katson sun Instagram-fiidiin, niin siellä on hyviä potreetteja.
Kiitos.
Tuttuja kasvoja. Miten tämä koko maailma, miten nyt kirjoittamisen ohessa, niin sä oot pystynyt, onko tämä ollut semmoinen hyvä irti siitä, vai onko tämä ollut hyvä uppoutua noiden juttujen jälkeen? Vai?
Joo, mä oon tottunut siihen, että mä niinku aikataulutan elämäni eri töille, ja mä oon aina ollut tämmöisessä freelancerin niinku kerroksellisessa elämässä, ja mun kalenteri on täynnä merkintöjä, okei, mä kuvaan ton tossa. Sitten mun pitää kirjoittaa toi teksti tohon ja sitten on niin kuin noi kuvaukset, jotka kestää pari viikkoa. Ja sitten mä taas teen jotain muuta. Et se on mulle ihan tavallista. Et sinänsä se, että kaikkeen riittää aikaa, niin on mulle ihan luontevaa. Että ei se ole mikään semmoinen kaos, miltä se ehkä kuulostaa. Mutta toi kirjoittaminen on tullut vähän varkain. Että se tuntuu todella hyvältä ja semmoiselta omalta, yksityiseltä, vähän semmoiselta sisäiseltä työltä, joka on hyvin erilainen kuin se mitä mä muuten teen. Että mä näyttelen harvakseltaan enimmäkseen kuvauksia, en ole teatterissa nyt ollenkaan, että kuvaukset on koronasta huolimatta hyvin pyörinyt ja niitä mulla on ollutkin tässä TV-sarjoja ja muita. Ja sitten muotokuvausta mä teen koko ajan, että tavallaan niin kuin kaikkea semmoista on riittänyt. Ja sitten toi kirjoittaminen, mä luulen, että se tulee pysymään mun elämässä tämänkin jälkeen. Että se tuntuu ihanalta, en mä halua sanoa, että mä oon joku kirjailija, mutta mä kirjoitan. Mä ajattelin kirjoittamalla myös nykyään.
Onko joku semmoinen asia, sä oot siis niin kuin sanot kirjoittanut aikaisemmin myöskin niin kuin käsikirjoituksia ja muuta, niin onko joku semmoinen asia, mihin sä haluat nyt silleen täsmentää vai teet sä just aina sun intuition mukaan, mikä tulee eteen?
No kyllä mä luotan oman intuitioon. Mä yritän etsiä sellaisia aiheita tai jotenkin, jotka on mulle tärkeitä ja mun omasta elämästä kumpuavia. Että mä oon aika sellainen niin kuin realisti. Mua kiinnostaa todellisuus. Mulla on hirveän huono mielikuvitus, niin mä on parempi pysytellä vaan siinä, mitä on kokenut. Eikä se tarkoita sitä, että se olisi kaikki totta, vaan ammentaa jotenkin siitä, mikä mua itseä riivaa. Jotain niin kuin semmoisia omia keloja.
Mitä sä luulet, Laura, että esimerkiksi vaikka 10 vuoden päästä, puhutaan 10 vuotta aika lyhyt aika kumminkin ja suhteellisen pitkä. Miten sä silloin haluaisit nähdä tämän kirjan, tämän White-kirjan?
Ai, musta on ihana ajatus se. Mä hekumoin tälle jo sen julkaisun jälkeen, kun mä jotenkin niitä luin, niitä iltapäivälehtien itse kirjoittamia kollaaseja jotenkin ahdistuneena, niin mä ajattelin, että ihana, ei mene kuin 5 vuotta, 10 vuotta, niin toi kirja on kirjaston hyllyssä. Ja joku, joka ei tiedä näistä ihmisistä mitään, ei kohuista, ei iltapäivälehtien jutuista, ei välttämättä edes googlaa, ottaa sen kirjan vaan ja katsoo takakansitekstiä, sukupolviromaani ja perhe ja lukee sen puhtaasti, niin se on mahtavaa jotenkin ajatus.
Niin ja miettii, että se, joka ottaa sen käteen ja miettii, että vitsi, että voikohan tällaista tapahtua oikeassa elämässä? Että onkohan tämä sellainen, mikä on tapahtunut oikeassa elämässä? Aika paljon, kun esimerkiksi miettii sun uraa ja mitä kaikkea sä oot tehnyt, mä muistan joskus aikoinaan, kun oli elokuva, jossa olit mukana, jossa oli paljon alastomuutta ja muuta, niin sehän silloin, Levottomat oli semmoinen elokuva, mikä järisytti. Että siellä on seksiä ja alastomuutta ja muuta, ja se oli hirveä kohu, niin nyt siitä on kulunut jo jonkun aikaa. Miten sen, ootko sä kattonut näitä leffoja ja muuta? Katsotko yleensä tämmöisiä, mitä sä
No ehkä ollut? Levottomat mä oon kyllä kattonut joskus, kun se on tullut telkkarista ihan nostalgisesti, koska katsoin, että voi, onks mä ollut noin nuori, ja toi ääni ja kaikki, kun äänikin muuttuu. Mutta silloin sitä mä olin niin alussa, mä olin teatterikoulussa, ja eikä se tavallaan se koko elokuva ei ollut niin kuin sinänsä mun vastuulla. Me näyttelijät oltiin vaan kuitenkin näyttelijöitä. Ja toki se aalto ja kuohu ja kaikki se koski, se niin kuin liippasi meitäkin. Mutta ei sillä tavalla esimerkiksi kuin tuossa kirjassa, kun se on niin kuin mun nimissä. Kaikki ne sisällölliset ratkaisut on mun. Niin se jotenkin koskettaa ihan eri tavalla kuin jotkut tommoset somejutut aikoina. Eikä silloin nyt Levottomia, kun kuvattiin, niin mitään somea ollutkaan. Että onhan maailma muuttunut ihan erilaiseksi siitä. Somen kautta mä oon saanut aivan valtavasti palautetta kirjasta. Ihmiset on kertonut omia tarinoita ja ne on yllättävän, mua liikuttaa ja mä tavallaan siitä tosi tyytyväinen, että tosi moni ihminen on löytänyt sen tavallaan ahtaan tilan, missä tämä kertoja on ilman, että on kokenut mitään somekohua tai ollut julkisuudessa millään tavalla. Eli on ihmiset kokenut vastaavanlaisia tilanteita, jolloin ne on ollut tosi ahtaalla ja tuntunut siltä, että ei oikein osaa ottaa kantaa mihinkään tai ei oikein niin kuin tiedä, että mitä pitäisi olla mieltä tai...
Joo, mä katson itse asiassa sun Facebookia. Ja sen seinällä on aika paljon nimenomaan kirjasta. Ja niin kuin pitkiä kertomuksia, mitä tämä kirja on antanut sulle. Minkälaista voimaa se antaa? Tai minkälaista fiilistä se antaa sulle? Sä oot varmaan kirjoittajassa, et ole ainakaan ensimmäisenä miettinyt mitään muuta. Ajattelet, että sä oot halunnut vaan kertoa tämän tarinan.
Niin, mähän on ollut lähinnä kauhuissani.
Niin.
Ja nyt kun mä oon saanut tämän valtavan palautteen ja aivan mielettömän koskettavia kirjeitä, niin mä oon ehkä ennen kaikkea helpottunut, että se kirja koskettaa niin kuin omillaan. Että tavallaan se kauhu tuli siitä, että mä yritin olla niin paljas kuin mahdollista ja suora. Niin se on ainoa tie koskettaa muita ihmisiä. Ja se oli hyvä muistutus mulle itsellekin, että onneksi mä en silotellut sitä. Onneksi mä en niin kuin jotenkin mennyt pois siitä ytimestä, vaan pysyin siinä. Jotenkin se tuntui, että se oli ehkä oikea ratkaisu. Että en mä ole koskaan ennen kirjoittanut yhtäkään Facebook-päivitystä, missä mä olisin ollut ihan aidosti jotenkin niin kuin, tiedätkö sä, laittanut sinne niin kuin sen syvimmän ristiriitaisen maailmani.
No varmasti kaiken tapahtuneen jälkeen, niin ehkä maailmankin erilaiset ajatukset on saanut uuden muodon. Niin miten esimerkiksi tämmöinen, puhut esimerkiksi kirjassakin somekuplasta, mikä on monelle hyvin tuttua, että on ystäväpiiri, on tietty ystäväpiiri, missä on ja hengaa, ja sitten on se somekupla. Niin miltä se somekupla nyt sun silmiin näyttää?
No,
Eivät sä hirveästi esimerkiksi somea mitään nykyään? Vai osaat sä jo vähän?
En ole vuosiin oikeastaan laittanut mitään. Toki seuraan ja enkä mä nyt jotain kuulumisia ja työjuttuja tietysti vähän niin kuin muutkin, mutta tämän somekuplan mä itse asiassa huomasin ihan konkreettisesti silloin, kun oli tämä mun ex-miehen kohu pahimmillaan, niin mun nykyinen miesystävä, joka purjehtii ja on kuvataiteilija. Ja hänen Facebook-etusivu oli ihan erinäköinen kuin mun. Mä tajusin, että siis eikö siellä puhuta mitään? Sanoit, ei, täällä on purjehdusta ja kaikkea tämmöistä ihan normaalia. Mä ajattelin, että mun etusivu on niinku räjähtänyt ja sulla ei ole mitään. Niin sanoin, että onko tässä niinku nämä kaksi eri maailmaa? Mä ihan siis konkreettisesti näin sen siinä.
Ne.
Ei kaikki puhukaan. Ei kaikki olekaan vihaisia.
Niin, kyllä. Kauan muuten siinä, Mä osaan kuvitella, että kun tavallaan sä oot yhdessä asiassa kiinni ja tavallaan ehkä siinä kohtaa on vähän vaikea ymmärtää, että välttämättä kaikki ei katso sitä samaa juttua. Että on paljon ihmisiä, jotka ei edes tiedä koko kohusta mitään. Tai paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä edes halua osallistua siihen kohon. Mutta sitten kun itse siinä tai lähipiirissä ihmiset on siinä sisällä, niin mitä vaikea sitten oli päästä ulos?
Kesti kauan. Kesti todella kauan. Mun mielestä tästä täytyy niin kuin erottaa se iso kuva ja asiat, joista keskustellaan, jotka on oikeita ja niin kuin eteenpäin vieviä. Ja tietenkään on niin kuin sitä mieltä, etteikö niin kuin väärinkäytöksistä tai huonosta käytöksestä tai niin työilmapiirin turvallisuudesta ja niin kuin terveellisyydestä pidä keskustella, totta kai. Mutta ehkä tässä vaikeinta on se, että tämä some ja media ylipäätänsä se niin kuin personoituu. Asiat personoituu, eikä ne pysy sillä yleisellä tasolla, vaikka ne keskustelun avaajat kuinka toivois, että tässä puhutaan vaan rakenteista ja yleisestä, ei se pysy siinä. Ja se on ehkä tekee sen niin kuin sille lähipiirille vaikeaksi, niin kuin tiedät.
Kuinka vaikea oli pysyä pois sieltä keskustelusta? Tekikö mieli monta kertaa?
Voi kuule.
Miten sä sait
pari viinilasia, niin voit kuvitella.
Miten sä sait pidetty sen?
Suun kapula ja kädet kiinni.
Mutta seuraavana aamuna se palvelee ja kiittää. Todella. Mietit, että onneksi ei näin käynyt.
Koska siis tunteessa ei kannata reagoida. Sen mä oon oppinut. Maltti on aina hyvä. Plus, että on aika, jolloin ihmisten pitää saada puhua. Eikä aina itse. Että tavallaan kyllä mä sen ymmärsin siinä, että nyt on todella tärkeä kuunnella myös niiden kokemuksia, jotka on kipeitä ja raastavia ja niille on oikeus ja niille on paikkansa. Ja se sitten, mitä siinä niinku ympärillä tapahtuu, on ikävää ja... Ja siitähän toi kirjakin oikeastaan kertoo, mutta että on joskus oltava myös maltillinen. Ja vaan niin kuin pidettävä se Facebook kiinni, tai ainakin vaan selailtava, eikä yhtään näpyteltävä.
Tuleeko siinä paljon jossiteltu? Tuliko jossiteltu, että pitäisikö lähteä ja pitäisikö tehdä sitä?
Toki.
Kuka ne ihmiset siinä sun ympärillä, jotka, kenestä haet vähän tätä tukea ja turvaa, opastusta, neuvoa?
No, täytyy myöntää, että tosi paljon niin kuin mun äiti, joka tuohon kirjaankin sitten niin kuin nousi todella vahvaksi henkilöksi, niin kuin se meidän vanhempien sukupolvi, joka on elänyt hyvin erilaista aikaa, jolloin ei huudettu kaikkia omia tunteita ja oltiin tavallaan, niin kuin pidettiin asiat enemmän siinä perhepiirissä. Mä en sano hyvä tai huono, mutta se vaan on niin. Niin jollain tavalla sitten keskustelut äidin ja isän kanssa pisti mulle asiat vähän mittasuhteisiin ja kirkasti sitä oman perheen tärkeyttä. Että joskus on vaan hyvä keskittyä niihin omiin läheisiin, eikä tavallaan niin kuin huutaa jotain ulospäin.
No, kun on lapsia, teini-ikäisiä lapsia, jotka ihan varmasti heijastaa ja ei välttämättä osaa ehkä pukea asioita ääneen tai osaa, mutta ehkä reagoi eri lailla, niin miten nyt on myrskyn jälkeen, niin miten tilanne tällä hetkellä? Onko palaset jo alkanut pikkuhiljaa loksahtelemaan vai vieläkö se on
kipää? No, puhuminen auttaa. Että kyllä mä sanon, että mun... Tämä meidän 17-vuotias, joka on hyvin puhelias ja avoin, niin musta tuntuu, että hänen kanssaan mä oon pystynyt jo käymään sitä todella paljon läpi, mitä kaikkea tässä on niin kuin koko aika vuosien mittaan tapahtunut. Mutta sitten esimerkiksi 15-vuotias, joka ei ole ihan niin tunteissaan avoin, niin se onkin jo sitten vähän vaikeampi kohta. Että mä en oikein tiedä, mitä siellä tapahtuu siellä pääsisällä. Noista teineistä ei aina tiedä. Plus, että niitä ei voi enää suojella. Siis... Netti avaa kaiken, ihan kaiken. Se on ihan sama, että katsoako ne uutisia tai ei, mutta se netti avaa koko tavallaan sen keskustelun karmeudessa.
Millä silmällä sä nykyään muuten katot nettiä? Onko susta tullut kriittisempi tai onko susta tullut semmoinen, että sä osaat ohittaa asioita ehkä eri lailla kuin ennen? Vai kiinnität sä enemmän huomiota johonkin asiaan?
Kiinnitän ja luen hyvin erilaisella silmällä. Myös mä ajattelen todella paljon asioita, miltä ne niin kuin otsikot tuntuu ja miten kärkeviä ne on ja mustavalkoisia. Tavallaan sen keskustelun mustavalkoisuus on niin kuin ruvennut häiritsemään mua todella pahasti. Ja se tekee tavallaan sen median kanssa tekemisissä olemisen todella vaikeaksi. Tässä on helppo olla. Tässä on todella helppo olla itsenään. Mutta siis on tosi vaikeaa niin kuin tietyllä tavalla säilyttää mediassa keskustelu tai se sävy empaattisena, inhimillisenä, ymmärtävänä. Se elää siitä draamasta.
Minkälainen ilmapiiri muuten nyt kaiken siis niin kuin kohujen ja nyt varsinkin korona-aikaan, kun niin kuin tämä teidänkin ala, elokuva-ala ja näyttelijät ja muut on ollut aika niin kuin ahdingossa, niin minkälainen tunnelma tällä hetkellä niin kuin yleisesti on?
No ihan hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että aika turhautunut siis tämän koronan myötä. Tosi turhautunut ja sellainen odottava ja ehkä semmoinen niin kuin tulenarka tietyllä tavalla. Mm. Mutta muuten mä koen kyllä, että voi olla, että se on nyt tämän kirjan myötä helpottunut mulle, mutta jotenkin mä koen, että keskusteleminen ainakin mulla on niin kuin helpompaa. Mm. Ehkä se on, että maailma on ollut niin suuressa mullistuksessa. Jotenkin olosuhteet on ollut niin haastavat koronan myötä, että tavallaan se jonkun semmoinen inhimillisyys on mulla ainakin lisääntynyt.
Mm. Mähän siis en tunne sua ollenkaan, mutta tämän kuvan perusteella, vaikka tämä on fiktiivinen kirja, niin jotenkin mulla tuli tosi empaattinen kuva susta. Mulla tuli semmoinen kuva, että sä haluat suojella hirveästi kaikki sitä, mitä sulla on tärkeintä. Niin kuin mun mielestä ihmisen kuuluukin tehdä. Tuossa tilanteessa, missä olit, niin sä joudut aikamoisen ristituleen. Niin minkälaisia fiiliksiä nyt herättää? Nyt kun tämä pahin ehkä on jo laantunut ja nyt ehkä jo uskaltaa kävellä ja tiedätkö olla ehkä, että nyt kun sä kävelet tuolla, niin sä uskallat ehkä jo olla eri lailla.
Joo, se on totta.
Minkälainen fiilis se nyt on ollut? Minkälainen fiilis sulle jäi tuosta?
No mä olin ehkä yllättynyt, kuinka tavallaan sulkeutuneeksi ihminen tulee siinä, kun se suojelee omiaan tai on semmoinen puolustuskannalla. Mä olin tosi hämmästynyt, kuinka kauan se kesti ennen kuin mä uskalsin nimenomaan kävellä ja katsoa ihmisiä silmiin ja keskustella vaikeistakin asioista. Kyllä mä nyt pystyn. Mä en ole enää niin tavallaan valmiina hyökkään takaisin, että mä olin niin kuin järkyttynyt siitä, kuinka tavallaan se semmoinen niin kuin kuinka nopeasti ne juovat tulee ihmisten välille, jostain aivan pienestä. Mä jotenkin sen tavallaan, sen muistaminen on ollut mulle kyllä niin kuin tärkeä kokemus. Mm. Ja mä yritän pitää itseäni nyt niin kuin pehmeämpänä kuin mitä mä olin silloin, kun mä oon missä toi kirja tapahtuu. Mä yritän säilyttää itseni jotenkin avoimempana, että mä en enää mene tommoseen niin kuin lukkoon.
Mm. Mitä sä opit siitä ajasta?
Miten vahvasti tunteet voi vallata ihmisen ja miten tavallaan epätodellinen se tila. Se on niin kuin harhainen. Ihminen voi mennä ihan täysin semmoiseen niin kuin harhaiseen pakkoajatusten ja kelojen niin kuin keskelle, että tuossa kirjassa tämä kertoja on niin kuin, se käy semmoista dialogia päänsä sisällä. Sitä ei tapahdu sen Facebookissa, se ei käy sitä kenenkään kanssa, käy itsensä kanssa. Että ihminen voi ajautua niin syvälle omaan päähänsä solmuun. Siihen mä en enää koskaan halua. Mä yritän pitää itseni niin kuin avoimena, että mä uskallan puhua tässä sun kanssa ja kenenkä tahansa kanssa. Se on ainoa tapa niin kuin jotenkin hengittää ulos.
Tässä kirjassa niin tämä päähenkilö, siis joutuu jatkuvasti olemaan siinä tilanteessa, että joutuu joko valitsemaan punaisen joukkueen tai sinisen joukkueen. Ja sitten se valinta on koko aika, niin kun, että jos sä teet jotenkin, että jos sä toimit toisin, niin sitten joku on aina pettynyt tai väärässä tai vihainen. Ja sitten jos sä toimit oikein, niin ikään kuin sä petät sitä sun omaa yhteisöä. Semmoisen painan alla eläminen on varmasti aika rasittava ja kuluttava. Miten se vaikuttaa, jos puhutaan tästä päähenkilöstä tässä, niin miten se vaikuttaa siihen se elämä, mikä se kumminkin elää? Että tavallaan se joutuu palaa semmoisen elämään, jossa on ollut. Mm. Mutta sitten se joudut kumminkin elää sitä elämää, mitä esimerkiksi mies, joka on purjehtija ja joka ei ole niin kuin millään lailla tekemisissä tässä, niin miten se heijastuu kaikkiin tämmöisiin?
No siis pahimmillaan se supistaa sitä elämänpiiriä todella paljon, että tulee niin kuin pelokkaaksi. Mulla oli tietysti toisin kuin tuossa kirjassa, niin mullahan oli niin kuin perhe, joka tuki mua ja sitä nyt tuossa tarinassa ei ole, mutta ja mä halusinkin tavallaan tiivistää tuon tarinan hyvin niin kuin intensiiviseksi ja pieneksi, mutta kyllä mä ajattelen, että pahimmillaan se pelko niin kuin valtaa ihmisen. Mä en ainakaan halua pelätä enää. Mm. Että se on ehkä semmoinen, mikä niin kuin tavallaan niin kuin tuhoaa kaiken elämän ilon ja luottamuksen ihmisiin ja sitä pelkoa ei toivoisi kenellekään. Että pitäisi pelätä joidenkin niin kuin ideologisten niin kuin kysymysten varjolla, että asioista tulee moraalisia.
No tärkeitä asioita, esimerkiksi MeToo-liike ja kampanja on erittäin tärkeä. Ja se on varmasti muuttanut aika paljon asioita positiiviseen suuntaan. Mutta se on myöskin jakanut ihmisiä aika paljon lailla kahtia. Niin kuin esimerkiksi tässäkin tilanteessa, jossa sun ex-puolisoa syytettiin niin kuin vallankäytöstä ja siitä, niin siitä niin kuin selkeästi, että osa oli ehdottomasti mieltä, että ei osallista mieltä, että miksei kukaan reagoinut. Tämmöisiä varmaan tulevaisuudessa tulee vielä lisää. ja se aika nopeasti se lähtee, se palo karkaamaan. Niin miten sä näet tällaisia kohuja, mitkä tapahtuu esimerkiksi elokuva-alalla tai musiikkialalla? Tai...
No mä luulen, että tämän keskustelun myötä se fokus alkaakin olla enemmän niin kuin niissä itse työtilanteissa ja työpaikoilla, että tavallaan tehdään jo etukäteen tietyllä tavalla niitä raameja selväksi tai niitä annetaan mahdollisuus, että se työilmapiiri säilyy terveenä. Mm-hmm. Eikä sitä tarvitse käydä tietyllä tavalla sitten enää jossain toisessa foorumissa läpi. Sehän tässä on niin kuin ehkä se vaikein asia. Mm-hmm. Että totta kai toivoisi, että ne tilanteet käydään läpi siellä, missä ne niin kuin tapahtuu. Mm-hmm. Ilman, että siihen tulee jotain sellaista niin kuin isompaa taistelua mukaan. Mm-hmm. Että asiat säilyisi jollain tavalla niin kuin todellisina, sanotaanko näin.
Tässä on vuosia ollut puhetta siitä, että miten esimerkiksi naisten roolit elokuvissa tai ylipäänsä, että miten on pienempiä tai miten esimerkiksi ikääntyvillä naisilla. Nyt esimerkiksi Jussi Kaalassa, kun palkittiin, niin puhut ne siitä, että ikääntyvä nainenkin saa rooleja sun muuta. Niin miten sä näet, onko nämä kaikki asiat niin kuin parantuman päin vai onko ne edelleenkin vaan puheasteella?
No kyllä musta tuntuu ainakin, että on parantuman päin. Että kyllä mulla on ollut kiinnostavia rooleja ihan viime vuosina ja... Ja mä itsekin kirjoitan, tämä kirja on mulle niin kuin osoitus siitä, että kyllä naistekijöille on paikkansa ja tavallaan on tilaa tehdä. Että kyllä mä huomaan ainakin sellaista niin kuin hyvää muutosta ilmapiirissä, että naisten kykyihin ja tavallaan niin kuin asemaan luotetaan ja ihan konkreettisesti annetaan rahoitusta. Ja mä ainakin näen ja uskon, että se on niin kuin selkeästi parantunut.
Jos sä et olisi lähtenyt koskaan tällä alalla, niin mikä susta olisi tullut? Mikä oli semmoinen niin kuin... toinen backup-plaani, koska siis sä oot monipuolisesti tosi lahjakas. Sä kirjoitat, valokuvaat, ohjaat, näyttelet. Niin. Sä oot myöskin levyttänyt.
Herranjestä, joo.
Mitä
yksi levy vuonna 2005.
Mutta se on levytetty.
Se on kuitenkin albumi.
Se on albumi, hei. Niin. Se on tehnyt. Hei, tuolla niin. On vaikka kuinka paljon tyyppiä, jotka haluaisi tehdä levyn.
Joo, mä tiedän.
Ei, se ei ole helppoa.
Ei se ole helppoa.
Mikä tota, niin, jos ei olisi tullut tämmöistä niin kuin...
Niin.
Tätä viihdealaa, näyttelemistä ja muuta, niin mikä se olisi ollut?
Mua kyllä on aina kiinnostanut kaikki tommoset niin kuin hengelliset ja henkiset jutut. Että mä opiskelin teologiaa vuoden. Aivan. Jo silloin nuorena. Mua kiinnosti kaiken maailman teosofiat ja buddhalaisuus ja kristinusko. Ja kaikki maailman tämmöiset henkiset jutut, niin luin kirjoja ja kävin temppeleissä. Ja okay. Ehkä joku tämmöinen... niin kuin vähän selittämätön. Jotain sieltä, jotain. En mä nyt tiedä, olisiko mä pappi, mutta jo.
Onko se pysynyt siellä?
No on se tuolla jossain jo aina mukana.
Sehän siis mun mielestä, jossain leffassa näyttelit pappi? Eikö se ollut just nimenomaan
Kotikadussa siis... mä olin pitkäänkin.
Aivan, niin joo. Olikin, totta.
Oon mä itse asiassa ollut pappi myöhemmin. Mä oon ollut monta kertaa muuten pappi.
Mikä siinä kiehtoisi? Olisiko susta tullut pappi?
Onko mä niinku papin näköinen? Tai jotenkin onko mun niinku olemuksena?
Vai se mystisyys?
En mä ole mitenkään mystinen.
Koska suurimmat sodathan on tullut nimenomaan uskonnosta.
Niin. Joo, pitäisiköhän vielä mennä teologiseen tekemään ne loppuun, ne kreikan ja hebrea opinnot.
Se voisi olla ihan... Ja miksei? Hei, sä oot ollut myöskin TTK:ssa tanssijana.
Voi, niin. Ah,
kauan
se on
sitä aika? Sitä joku muutama vuosi.
Olisiko sitten joku 3-4?
Onko tanssi jäänyt elämään?
On kyllä jäänyt. Kyllä mä käyn tanssitunneilla ja katson sitä TTK:ta aina silleen niin kuin aivan haikeena ja kateellisena edelleen.
Sehän loppui sun osalta vähän ikävästi.
Se loppui leikkauspöydälle, joo. Siis se mulla meni käsi poikki.
Miten se meni poikki? Mitä sen tapahtui?
Se meni, mulla oli ihan kamera kenraalissa. Siis tuli nauhalle oikein. Me tehtiin piruetteja Mikko Ahden kanssa vierekkäin ja kädet meni niin kovalla vauhdilla. Iski tälleen niin kuin, vaan niin kuin ristiin ja siinä sitten naps ja sitten semmoisella huutoraivoitkulla niin kuin finaalista lääkäriin. Se oli jotain, siis se oli tragikoomista, mutta siitä saisi todella hyvän komedian.
Siitä saisikin.
Joo, mä sambasin sieltä, mä tulin sieltä lääkäristä, mulla oli paketti tossa ja mä olin niin kuin semmoista itkusta turvonut, mä olin niin raivona, mä sanoin, että minähän sambaan. Oisit nähnyt kuule niiden tuomareiden ilmeet, kun mä yritin.
Mä ollaan siis nyt jakamassa tsempparipalkintoja, niin kyllä mä oon pakko antaa sulle nyt jo tässä vaiheessa.
Voinko mä saada oman novan?
Tsempparipalkintoja ehdottomasti.
Miksi mä en ikinä saanut sitä?
No nyt sä saat.
Kiitti.
Nyt sä saat. Hei kun usein puhutaan vahvoista ihmisistä, sanotaan, että vahva nainen. Mikä esimerkiksi, mikä sulle niin kuin resonoi tämmöinen sana kuin vahva nainen?
En pidä. Mm. Mä aina oon karttanut sitä ja mulle on aina sanottu jotenkin, että joku rooli on niin kuin vahvan naisen rooli. Niin mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt sitä, enkä ole nähnyt siinä sellaista arvoa kuitenkin nykyään. Se on vaan semmoinen fraasi. Mm. Kaikki hyvät roolit on aina vahvan naisen rooleja. Ton tarinan, ton Vaiti-kirjan päähenkilö on hyvin epävarma ja ristiriitainen. Että sehän ei ole millään tavalla vahva eikä rohkea. Mm. Ihan hirveä pelkuri. Ja semmoinenkin henkilö on ihan todellinen, siis joka on pelkuri.
Niin.
Miettii siis, vaan koko aika, mitä muut ajattelee. Onpa vahva.
Ja siis se onhan normielämää.
Niin
siis
on.
Ihmiset ihan pienestä pitäen jotenkin niin kuin, mä en tiedä mistä se johtuu. Mä olin siis nyt viikonloppuna kisaamassa, tässä mun tytär oli kisaamassa. Ja sit siellä kuulee, että nyt niin kuin vahvuutta. Ja jotenkin, että se epävarmuus kuuluu ja se, että pelkää, kuuluu mun mielestä niin kuin vahvasti siihen elämään.
Ja sen voittaminen.
Ja sen voittaminen, sehän on kaikesta parasta.
Joo.
Ja silti voi olla heikko.
Joo. Niin just. Esimerkiksi Otavan Antti Kasper, jota mä suuresti kiitän tästä kirjasta, niin sanoi mulle, että jotenkin kannusti mua voittamaan sen pelon. Mä sanoin, että en mä uskalla kirjoittaa tätä kirjaa. Sanoin, että kirjoita vaan. Katsotaan sitten, kun sä oot sen kirjoittanut, että miltä sit tuntuu. Mm. Että kirjoita vaan. Että sun tarinalle on myös aikansa ja se on arvokas. Jokaisen kokemus on arvokas, vaikka se olisi kuinka outo ja epävarma. Mm. Ja sitten mä ikuisesti on sille Antille siitä kiitollinen, että se tietyllä tavalla puski mut sen epävarman ja pelon läpi. Ja nyt mä oon tässä ja mä saan lukea noita mielettömiä palautteja tai istua sun kanssa tässä. Mm. Voiko olla, siis se on niinku tietyllä tavalla niinku voitto.
Kyllä.
Se on voitto pelosta.
No siis nyt kun tämä kirja on tässä kädessä ja sä oot niinku tehnyt kovasti töitä tämän kirjan eteen ja tarina on niinku hirveän tuttu, niin mikä on niinku se päällimmäinen fiilis, mikä sulla on tässä?
Ehkä liikutus siitä, että se on tavoittanut ihmisten inhimillisyyden ja empatian. Mm. Ehkä se empaattisuuden lisääminen. Mä oon kokenut valtavasti empatiaa ihmisten, jotenkin ihmisiltä. Ja se on tavallaan tuonut mulle ehkä uudestaan niin kuin sitä, että ihminen on hyvä. Mm. Ja ihminen haluaa pohjimmiltaan olla toiselle hyvä.
Mm. Mä oon päässyt siihen pisteeseen vähän ehkä jopa eteenpäin, kun tässä tämä kirjan päähahmo kohtaa Katriinan baaritiskillä. Ja mikä on tilanne tällä hetkellä Katriinan kanssa?
Vaikea sanoa. Mun mielestä kaikkia, jotkut asiat jää kesken, niin kuin tuossa kirjassa.
Miten sä punnitset nykyään ystävyyttä?
Ystävyys on niin kuin vaikea termi. Tosi moni on kysynyt multa tuosta kirjasta nimenomaan siitä, että menettää niin kuin ystäviä ja on tarttunut siihen, joka on tietyllä tavalla vaikea teema, niin kuin tiedät, kun aikuisina ystävyys. Se on niin erilaista kuin nuorena. Mm. Että mä oon itse aika huono ystävä. Mä oon tosi huono pitää yhteyttä. Tai mä oon niin kotikissa, että mä viihdyn vaan kotona mun miesystävän ja lasten kanssa. Ehkä mulla ystävyys on se semmonen niin kuin tuki ja että ystävät on vaan. Mm. Ne ei niin kuin vaadi mitään. Mm. Ei myöskään vaadi sitä, että aina pitäisi nähdä. Tai laittaa viestejä kerran viikossa, vaan ystävät on ja pysyy.
Niin, kyllä. Yllätyit sä siitä, että miten jotkut käänsi selkänsä tai takkinsa?
Mä en ajattele, että kukaan olisi kääntänyt sinänsä mulle selkää tai kääntänyt takkia tai hylännyt mua. Mä ajattelen, että se on aika pitkälti sen niin kuin tuossa tarinassa sen henkilön oma kokemus siitä, että muut kokee sen jotenkin aseman niin vaikeaksi, ehkä muut yllätti se, että kuinka tämmöinen yhteiskunnallinen liikehdintä voi tulla niin kuin ihmisten väliin. Mm. Mä luulen, että niin on ollut aina. Jos ajattelee sotia tai mitä tahansa selkkauksia, sisällissotia, niin niinhän aina käy.
No nyt esimerkiksi korona-aika,
no niin,
rokotukset. Herran. Ihmiset on sitä mieltä, että joo, jotkut sitä mieltä, että ei.
Suurin piirtein poistaa varmaan Facebook-kavereista ne, jotka on rokotevastaisia.
Nimenomaan.
Niin nopeasti se tapahtuu.
Mua se jotenkin aina niin kuin jaksa yllättää, että miten nopeasti me otetaan niin kuin puolemme.
Joo.
Tavallaan, yllättikö se sua? No, ootko sä semmoinen, joka ottaa nopeasti puolia?
En todellakaan. Mähän on ihan semmoinen jossittelija toisaalta. Mähän on keskitien kulkija kaikessa. Mä oon aivan siis, että mä vedän sillä harmaalla alueella niin kuin täysillä.
Joo.
Ja se on aina ollut mulle ihan luontaista, että en ymmärrä mustavalkoista ajattelua missään oikeastaan. Siinä ollaan niin kuin taas jo ääri-ilmiöiden kanssa tekemisissä tosi helposti. Että jos et sä oot täällä, niin sä oot täällä.
Minkälaisen jälki se jätti nyt, kun eletään vuotta 2021? Mm. Ja kaikki on nyt niin kuin tästä osin niin kuin nyt jo koettu ja siitä on jo päässyt vähän perulaskeutumaan.
Onneksi.
Nyt uskallan jo vähän niin kuin hengittää vapaammin. Joo. Ja nyt ehkä näkee erilailla asioita. Niin minkälaisen laudan se on jättänyt?
Mun mielestä on ihanaa, että mä oon saanut käsiteltyä totakin asiaa niin kuin itsestäni pois. Ja nimenomaan, mulla on just tommonen olo, että mulla on niin kuin tilaa edessä. Ja mun katse on täysin niin kuin eteenpäin ja ulospäin ja niin kuin hengittävään ja tavallaan niin kuin semmoiseen luottavaiseen. Mä luotan tulevaan. Että jos mä en olisi kirjoittanut tota kirjaa, mä olisin ehkä jäänyt vielä vellomaan siihen, että mitä silloin, miltä musta tuntuu, tai jotenkin siihen semmoiseen kummalliseen kuplaan. Nyt musta tuntuu, että mä oon itse puhkassut sen kuplan, ja se on ainoa mahdollisuus päästä niin kuin jotenkin kunnolla eteenpäin. Mä en varo ihmisiä enää, mitä mä oon joskus tehnyt, että mä oon oikein, mä väistellyt katseita ja kaikkia typerää täysin syytä sitä vaan ja ainoastaan itseäni. En mä en aio enää tehdä sitä. Mä aion käydä kaikki vaikeatkin keskustelut läpi.
No mitä mieltä sä oot nimenomaan, siis sitä, että mitä mieltä sä oot siitä, että kun ihminen on vaiti, kun ihminen haluaa jättää asioita ja ehkä pohtii, niin se on myöskin hyvä piirre. Se on no. ok olla myöskin väillä vaiti.
No niin mä nyt ajattelen tällä hetkellä. Se ei tarkoita, että se on lopun elämää vaiti. Että mun mielestä ihmisille pitää antaa aikaa käsitellä itse asiat ja tavallaan puhua silloin, kun tuntuu oikealta. Tai puhua tai kirjoittaa tai mitä ikinä haluaa sit asiansa käsitellä. Mun mielestä pitää ihmisille antaa myös tilaa. Ehkä se vaitioleminen on jollain tavalla sit semmoista, että se mahdollistaa myös kuuntelun. Mm. Että jos sä oot nyt siinä hiljaa, niin sä kuuntelet mua ja päinvastoin. Sehän on niin kuin sulle esimerkiksi ihan hirveän tärkeä taito olla välillä hiljaa.
Kyllä. Ja se on väillä vaikea monelle ihmiselle.
Niin.
Mitä mieltä sä oot niistä, jotka on sit suunapäinä huutamassa tuolla ympärinsä?
Musta se on aika väsyttävää, mutta...
Koska heitäkin on aika paljon.
On, joo. Ja niillähän on tietysti vahva tahto muuttaa asioita. Tai en mä sitä väheksy ollenkaan. Mutta mulle se on vaan niinku... Mulle se on vaan vieras tapa. Mm. En mä voi toisia... Ei mun tarkoitus ihmisten toimintoja muuttaa. Mä vaan sanon, että se musta se on välillä väsyttävää.
Joutuuko muuten nykyään, tai ootko sä huomannut esimerkiksi semmoista, että sä joudut asettelemaan asioita, että miten sä sanot asioita?
Voi kuule, vaikuttaako tää siltä?
No vähän välillä tuntuu. Onko se raskasta? Pitääkö sun aina miettiä ehkä etukäteen, että mitä sä uskallat sanoa ja mitä
todellakin.
Sä et sano, jotta ei kukaan ymmärrä väärin?
Totta kai, koska se väärin ymmärtämisen vaara on koko ajan olemassa. Mm. En mä halua tästä haastattelusta mitään otsikoita.
Niin, teekö se aika perseestä?
En mä tiedä, se on osa tätä juttua.
Ne.
Kaikki pitää olla huomaavainen.
Onko sulla ketään siihen sun, tai varmasti löytyy, mutta oot sä sellainen ihminen, että sit kun sä pystyt puhumaan, niin osaat sä puhua ikään kuin ilman sitä suodatinta tai viinilasillista?
Voi kun olisit meillä kotona, niin voin vannoa, että osaan kyllä. Ihan ilman viiniäkin.
Mitä sä sanoit, tää on haastattelu sun kotona?
Meillä kotona.
Hei, kun Lauri Malmivaaran Vaiti -esikoisromaani saa käteensä, niin minkälaisen fiiliksen sä haluat, että se ihminen saa sit, kun se on saanut luettu se alusta loppuun?
Tämä olikin ihan erilainen kuin mä ajattelin. Mä toivon niin, että tietyllä tavalla se julkisuudessa käyty keskustelu tuosta kirjasta on ohut siivu sitä, mitä se kirja oikeasti on. Mm. Ja sen takia mä niin kuin toivon, että ihminen saa sen kirjan käteen ja lähtee lukemaan sitä, niin se kyllä sit vie mukanaan toivottavasti.
Hei, mulla on tämmöinen kysymyspurkki. Jos on aina erilaisia kysymyksiä, niin siellä on kolme kysymystä.
Avaaks mitä?
Avaa se ja otat se ja luet sieltä kysymykset ja vastaat sitten niin kuin tuntuu, suorattimella tai ilman.
Tärkein oppi, jonka olet oppinut kohun jälkeen. Kuuntelemisen taito. Sitä ei voi kyllä niin kuin, korostaa liikaa. Sitä kohu ei ehkä olisi, jos ihmiset kuuntelisi toisiaan paremmin. Ja silloin, kun tulee puolustuskannalle, niin silloinkaan ei kuuntele. Eli voi olla välillä hiljaa ja kuunnella. Mm. Se oli mun vastaus. Jaha. Salainen paheesi. No, aloitetaan kevyemmästä päästä. Irtokarkit on siis ihan hirveet.
On pahat.
Mutta siis paljon.
Meneekö kaikki?
Kaikki kerralla.
Jos sulla, siis... jos sulla on vitosen säkki, niin meneekö ne kaikki?
Kaikki menee.
Onko sulla semmoisia kätköjä kotona?
En mä pysty, kun siellä... ei ne pysy.
Onko teillä siellä saaressa kätköjä?
Ei, mutta pitäisi kyllä olla. On mulla muitakin paheita, mutta sanotaan nyt irtokarkit.
Irtokarkit, no hyvä.
Mistä itse sai lohtua pahimpina hetkinä? Irtokarkit, no ei. Siis... läheisistä, jotka jakso kuunnella sitä tilitystä. Gin tonikista, joka sopivasti vie terää asioilta. Siis kauheata alkoholia ei saisi niinku kehua, mutta kyllä mä välillä sanon, että semmoinen lasillinen tietyllä tavalla rauhoittaa sen sisäisen niinku puheen. Ja semmoinen rauhallinen ilta oman perheen kanssa ja pulla viiniä, niin ei ole mitään parempaa. Se antaa lohtua aina. Plus tietysti joku liikunta ja näin, mutta hei, come on.
Niin.
Voiko joskus vastata alkoholi eikä liikunta?
Voi, nyt sä vastasit just näin, musta on hienoa. Hei, Laura, minkälaiset terveiset sä haluaisit lähettää meidän Radanovan kuuntelijoille? Tässä on nyt ollut pitkään niin kuin kaikkea tapahtunut ja nyt tämä kirja on tullut ulos. Hieno kirja, kiitos tästä. Niin millaisia terkkuja ihmisille, jotka on seurannut sun elämää, jotka on seurannut kaikkea, mitä tähän ympärillä liittyy ja nyt sä saat tämän kirjan käteen ja ne kuulee?
Mun oman äänen.
Oman äänen.
Joo, se on jotenkin todella mullistavaa mulle antaa itselle niin kuin oma ääni. Mä oon aina ollut joko kameran takana tai siellä maskin suojassa, niin mä tietysti toivon, että muutkin kuuntelijat, tämän Novan kuuntelijat jotenkin uskaltaa käyttää sitä omaa ääntä. Kaikesta huolimatta vaikka pelottaa. Ehkä semmoiset terveiset, että voin kertoa omasta kokemuksesta, että se kannattaa.
Kiitos tästä kirjasta ja kiitos kun tulit.
Kiitos.